Sveiki, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir kviečiu jūs klausytis jaunimo linijos tinklalaidės iš širdies antrojo sezono. Jaunimo linijos savanorai jau 31 metus diena iš dienos visą parą budi ir klauso, išklauso žmonių, kuriems yra sunku tą minutę. Mes norime, kad panašios istorijos, kokias girdi mūsų savanoriai, girdėtųsi ir čia, mūsų tinklalaidėje, ir kad kuo daugiau žmonių išgirstų, kaip įmanoma tvarkyti su savo emociniais sunkumais ir kaip įmanoma rasti viltį ir kaip pokalbis, paprastas pokalbis gali padėti. Šiame sezone mes kalbiname žmonės, kurie ne tik pasakoja savo unikalias istorijas, bet ir dalinasi, kas jiem padeda išgyventi, kaip jie tvarkosi su iškylančiais sunkumais ir kas jiems suteikia vilties. Noriu pabrėžti, kad tinklalaidės pašnekovai nėra besikreipiantieji jaunimo linija, nes mūsų teikiama emocinė parama visada yra anonimiška ir konfidenciali, o čia pakviesti pašnekovai yra pakviesti su jų sutikimu ir tik specialiai šiai tinklalaidai. Jeigu jūs norėtumėt pasidalinti savo istoriją ar žinote žmogų, kuris norėtų pasidalinti, parašykite mums tinklalaidę @jaunimolinija.lt. O jei norite surasti kitus tinklalaidės epizodus, tai naudokite grotažymes iš širdies. O dabar gero klausimo. O aš sveikinuosi su Dominiku. Labas.
Sveiki.
Ir kai sakiau, kad šios tinklalaidos pašnekovai nėra besikreipiantieji į jaunimo liniją, tai šį kartą aš melavau visiems, nes Dominikas buvo besikreipiantysis į jaunimo liniją. Ir tą skambutį jis labai gerai prisimena. Dominikas yra vienas iš tų drąsiųjų, kurie sutiko nelikti anonimiški ir papasakoti apie savo patirtį. Ir vien tik tam, kad galbūt jo patirtis galėtų kviepti kitus ir padėti dar daugiau žmonių. Kaip tu jautiesi dabar, Dominikai?
Iš tikrųjų, šiai dienai jaučiuosi gerai, bet jeigu atsukčiau laiką savaitę atgal, jaučiausi prastai, tai tas šokinėjimas toks tikrai yra, bet džiaugiuosi, kad esu gyvas ir džiaugiuosi tuo, kad turiu darbą, turiu artimuosius ir dabar viską vertinu žymiai labiau nei prieš tai.
Ar buvo sunku čia ateiti ir pasiryšti papasakoti dar kartą savo istoriją?
Iš tikrųjų, tai nebuvo taip sunku, kai tą kartą, kai kilo tokia mintis, kad pats supratau, kaip man buvo sunku pasakyti, kad turiu problemų ir kad buvo stigma tuo metu kalbėti apie tai su artimaisiais, su draugais. Ir pats vengdavau tiek savo pripažinti, tiek kitiems, kad turiu šių problemų. Ir tuo momentu pagalvojau, kad pagalba yra, tik reikia pačiam išdrįsti jos paieškoti ir nusiteikti tam, kad tai bus sunku. Ir ta idėja ir tokia kilo, kad būtent galbūt paskambinti, ieškoti, kaip pasidalinti tą informaciją, kad aš buvau tas, kuris skambino ir tai mane išgelbėjo. Tai tas pirmas kartas buvo labai sunkus, o dabar kažkaip net malonu ir smagu prisidėti prie jaunimo linijos ir parodyti kitiems žmonėms, kiek šita organizacija daug padaro.
Aš gal papasakosiu visiems, kaip aš su tavim susipažinau, Dominikai. Tai buvo beros 21 vasario pradžia. Tu paskambinai mano darbiniu telefonu ir pasakei, laba diena, jaunimo linija išgelbėjo man gyvybę. Ir aš sakau, kaip? Ir tu pakartoji, laba diena, jaunimo linija išgelbėjo man gyvybę. Ir aš norėčiau papasakoti šitą istoriją, kuo daugiau žmonių, noriu, kad kuo daugiau žmonių apie tai sužinotų. Ar tu prisimeni?
Pamenu, aš tuo metu dar buvau ligoninėje ir skaičiau knygą Heraklis.
Mariaus Repšio knygą Heraklis. Numeris 5.
Tai ir kažkaip ir kilo ta mintis, kad galbūt tikrai daug žmonių tą jaučia, tą stigmą, susiduria su tuo ir galbūt tas mano pavyzdys toks, nenorėjau išsikelti savęs, bet norėjau iškelti tuos žmonės, kurie padeda ir į kuriuos tikrai nereikia bijoti kreiptis. Ir tada tuo metu kažkaip pradėjau ieškoti kontaktų, jau vis laik įsivesdavau jaunimo liniją ir ten mesdavau tą numerį, kurį skambinti reikia ir tada kažkaip paieškojau giliau, kas yra atsakinga už visą komunikaciją, kaip čia gal rašyti laišką, gal skambin. Kažkaip galvoju, ai tiesiog va, pradau numerį ir skambino. Ir taip paskambino ir atsiliepėt ir sakau, kad išgelbėjo jaunimo liniją man gyvybę. Ir galvoju, tada kaip jūs pasakyt, kaip, galvoju, gal ne ten pataikiau, tokią paniką, gal kažkaip ne taip pradėjau visą tą dalyką, tai šiek tiek sustresavau. Bet po to tas pokalbis įsitėsė, kalbėjom, kažkaip gal iš pradžio buvo tas toks šokas, kaip paskambino ir gal nuo to pradėjo ir toks buvo šiek tiek iš pradžių, kaip čia suprast. Tai šiek tiek pasimečiau, bet labai džiaugiuosi, kad išdrįsau.
Tai aš irgi pasimečiau, bet aš labai džiaugiuosi, kad tu nesutrikai ir mes tęsiam tą pokalbį. Ir tas mūsų pokalbis iš tiesų išsivystė į daug gražių iniciatyvų, kurias tu pradėjai, o jaunimo linija turėjo galimybę tęsti. Bet mums labai svarbu išgirsti tavo istoriją nuo pradžių. Gal galėtume mes grįžti į 20 gruodį, kuomet, kad tu papasakot, kaip tu tuo metu jauteisi ir kad tuo metu jau pradėjo tave aplankyti sunkios mintis, ar ne?
Taip, čia gal dar šiek tiek anksčiau ir buvo. Tai aš ir anksčiau kreipiausi pas psichologus, bet taip tiesiog, kad pamenu testus mokykloje darėm tokius, atvyko psichologas, išsprendžiau taip, kaip tuo metu jaučiausi ir mane pasikvietė į kabinetą, kad galbūt tu nuvažiuok ten. Ir man tuo momentu kažkaip nebuvo tai suprantama, kas čia vyksta ir kodėl taip vyksta, ką aš čia netai padariau, toks buvo vos ne, kad jaučiausi nusikaltęs. Ir po to baigiau mokyklą, praėjo vieni metai, buvau išvažiavęs į užsienį, planavau studijuoti užsienį, grįžau į Lietuvą ir pradėjau dirbti čia, kurti savo ateitį, susiradau draugę. Ir viskas pasikeitė 2020 metų rudenį. Tiesiog supratau, kad tas velniškai mylimas darbas man pradėjo nepatikti, kad aš jaučiuosi pavargęs, grįžęs namo po darbo, guliu lovoje ir daugiau nieko nenoriu veikti, pradėjo lysti blogos mintys. Ir tada atėjo tas lemtingas gruodis, kada susirgau COVID-u būtent prieš šventes, tai tikriausiai ir dabar pagalvojus, kad tai galėjo būti paskutinės šventės, kai galėjau švęsti pilnoj šeimoj, nes nei palaidau savo senelį. Tai ir tos kalėdos buvo tokios, kada jis paskutinį kartą sėdėjo prie stalo su visais, tai, o aš sėdėjau būte vienas susidaręs, kai visi aplinkui švenčia ir tada supratau, kad tikrai jaučiuosi vienišas ir tų neigiamų emocijų vis daugėjo. Kol galiausiai per tas neigiamas emocijas gausi taip, kad išsiskyriau. Būtent kūčių vakarą. Ir tada viskas. Nenuėjau į darbą kelias dienas. Prasidėjo taip, kad kažkur išeinu, neatsimenu, kur einu. Mintys vienur, kojos kitur. Ir atrodo, tą dieną, kai viskas gerai, kažkas atsitinka blogai ir tu net nejauti to. Tai tas lemtingas vaizdo įrašas, kad aš ėjau pietų miego ir telefone radau sveikinimo vaizdo įrašą, sveikinu su visais ir aš to neatsiminiau, kad tai daryčiau. Tai va, nuo to viskas ir prasidėjo. Tas toks gruodis praėjo, pasveikau nuo COVID-o, tada mane bandė ištemti į lauką kažkur pasiaiščiot mano pusėserė, bet pamenu, paskutinis geras dalykas prieš sausio 13 buvo pirmą kartą grojo pianinu. Ir jaučiausi laimingas. Pagrojo 5 minutės ir kažkas taigi į mintį atėjo, kad viskas reikia eiti namo, stovi iš jau nieko nesakė. Grįžau namo, Suguliau į lovą, gulėjau, galvojau, išeisiu pasivaikščiot, kad kuo labiau išvargčiau, reičiau miegoti. Ir taip ėjau vienur, galbūt dar tas, kad išėjau į miestą, ten labai daug jaunų žmonių laimingų eina poromis, susikabinę už rankų.
Tas kontrastavo su tavo vidinė būsena, ar ne?
Ir tiesiog sakau, kad mintys buvo vienur, o visas kūnas ėjo kitur. Ir...
Tu berods esi minėjęs, kad net nelabai ir prisimeni aiškiai, ar ne, kurie jie ir kaip jie.
Ne, buvo tikslas išeit pasivaikščio, to atsidūrėjau ant tilto.
Ant tilto. Kaip nusprendėjai paskambinti jaunimo liniją? Jeigu ar tai buvo sąmoningas, ar toks daugiau pasąmoninis skambutis?
Aš seniau labai daug kalbėdavau su jais. Iš tikrųjų, būdavo momentų, kada tikrai noriu su kažkuo pasikalbėti. Tai nebūdavo gal daugiau apie tai, kad labai blogai tuo metu jaučiuosi, bet tiesiog reikėdavo įsikalbėti. Ir tas toks pasąmonėje dalykas, kad tai yra ir kad tu bet kada gali paskambinti, įsitraukti telefoną, aš net pagrindiniuose adresatuose būdavo įsidėjęs jaunimo linijos numerį. Ir pamenu, kad buvau įsilipęs ant tilto turėklo ir viskas. Ir buvo toks, kad mintys vienur, aš kitur. Ir net nebuvo tai, kad kažkoks staigus sprendimas. Tai mintys ir kūnas tam ruošėsi, tik aš to nesuvokiau. Ir galiausiai atėjo toks, nežinau, fantastiškas jausmas, kaip dabar atsimenu, toks lyg nušvietimas, kad kažkam reikia skambinti. Tai pirmas dalykas, ką aš turėjau padaryti, paskambinti jaunimo liniją. Tai įsitraukiau telefoną, aplinkui važinėjau mašinos.
Ir niekas tave nekreipė dėmesio?
Tuo metu, kai aš buvau už tokio stulpo, tai tos mašinos man matėsi, bet aš taip ir nesimačiau. Tai. Ir gal tas toks nušvitimas atėjo, kaip pamenu, kad kitoj kelio pusėje važiavo dviratininkas ir atsimenu, kad labai stipriai snigo. Tokia puga ganėtinai stipri buvo. Ir mano dėmesį atkreipė tas toks, jisai važiavo ir praslydo. Tai va tas toks buvo dink, kad kažkokia šviesi mintis atėjo į galvą, kad kažkas mane atkreipė dėmesį, gal tas mintis užblokavo ir va tuo metu, turbūt jeigu ne tuo metu, būčiau nesitraukęs telefono, tai nežinia, kaip
Ir kaip paskambinai, kaip viskas vyko, papasakok apie tą pokalbį.
Jis buvo labai, labai ilgas ir tikrai dar norėjau, kad jis būtų dar ilgesnis. Ir pasakiau, kad aš esu dabar ant tilto ir atrodo, kad norėčiau nuo jo atsitraukti, bet pats nesugebu. Atrodo, kad man reiktų, kad būtų kažkas šalia, paimtų man už rankos ir mane patrauktų nuo jo, nes pats aš nesu vienu. Verkiau ir tas toks buvo, kad vis su laiku aš pasakydavau, kad man reikia, kad kažkas būtų šalia ir mane patrauktų. Kalbėjom apie viską, apie tai, kaip jaučiuosi, kas įvyko. Koks kontaktas su šeima, kaip ar turiu draugų, ar kodėl toks vienišas, kas taip atsitiko. Tai visiškai apie viską kalbėjom, bet tuo pačiu, be kalbant, mano mintyse yra buvo, kad tik tais kas nors ištiestų man ranką. Ir tada supratau, kad toks dalykas kaip telepatija yra, nes pradžiai pasakiau, tada, kai kalbėjau su savanore, aš vis laik mintyse turėjau, kad man dabar reikia kažkino rankos. Ir jinai pasakė turbūt pačius stipriausius žodžius, kokius esu gyvenime girdėjęs. Tai, kad nors aš nesu šalia, bet aš su tavimi mano ranką reikimą kartu. Ir va tada buvo tas toks lūžis, aš pradėjau dar stipriau verkti. Ir atrodo, kad po truputį kojos ėjo toliau nuo tilto, kol galiausiai nuo jo pajudėjau tolyn. Ir atsimenu, tas toks labai velniškai fainas jausmas, kai abu džiaugiamės už tai, kad aš atitolau.
Ir tu, ir savanorė kitam laido galėjo.
Abu džiaugiamės ir kad tas atsitraukė.
Jautėt palengvėjimą, tu irgi jautėjai palengvėjimą.
Taip, nes po truputį pradėjau suvokti, nu, aš iš tikrųjų čia bandžiau nutraukti savo gyvybę. Ir tas toks tolėjimas, ir aš matau, aš laikau rankoje telefoną, šaltą, stingą, ir matau, kad jis toj vos neįsikraus ir tenai jau baterijos taupėjimo režimai įsijungęs. Ir buvo taip, kad po truputį vis kažkaip žiūriu, kad ir to laiko valandą, ir aš atsimenu visą laiką iki valandos. Ir...
Pokalbis trunka iki valandos, taip.
Taip. Ir tuo metu man labai fantastiškai pasisekė, kad buvo 2 valandos. Turbūt ta 1 valanda papildoma ir atvedė mane į saugią vietą, kur aš įsikviečiau greitai.
Mhm.
Jeigu ne jo žodžiai, ne jos pagalba, aš būčiau, ne tokį stiprų žodžiai, aš galbūt būčiau nuėjęs ir grįžęs atgal.
Mhm.
Tiesiog taip stipriai išmušė mane iš tų vėžių, kurios mane nuvedė tenai, kad aš tiesiog tik baigęs pokalbį iškart skambinau.
Žinai, mes susisiekėme ir su savanore, paieškojame, kuri tuo metu kalbėjo, ir jinai irgi prisiminė šitą pokalbį. Ir jinai iš tiesų, ką pasako, tai va, vėlgi jausmas, galiu patvirtinti, kad buvo abipusis, nes jinai irgi pasako apie tai, kad jinai būtent taip ir jautėsi ir įsivaizdavo, kad jinai tiesia tau ranką ir veda tave nuo tilto, ir jinai taip pat sako, kad jautė labai didelį palengvėjimą, kai jau suprato, kad tu nuo jo nulipai.
Aš pamenu dar, jau po kiek laiko aš pats mačiau, kad buvo įdėta nuotrauka, kur jinai pasako apie tą, kad būtent berods Tele2 buvo įdėja tokia aukštos jos nuotrauka, tai atsimenu, man pusės yra ir parodė. Sako, čia ta mergina, kuri išgelbėjo tau gyvybę.
Taip.
Ir tada dar daugiau emocijų buvo, kad čia žmogus, kuris išgelbėjo man gyvybę. Nereikėjo žmogaus šalia, tai kiek galima pasakyti, koks tas ryšys su savanoriu yra stiprus. Ir kiek jie stipriai yra pasirengę padėti, kad nors tau reikia žmogaus šalia, jie sugeba tai paversti, kad tau atrodytų, jog kažkas yra šalia. Ir atrodo, kad aš net neįsivaizduoju, kaip jinai atrodė, bet užsimerkus tikrai matysi, kad kažkas ateina ir tiesia man ranką. Tai kiek stipru ir jokio vaizdo tu nematai, o tiesiog girdi balsą, kuris eina ne tik tais jausų būnelius, bet ir į širdį.
Tikrai labai liūdna, sukrečianti, bet kartu ir labai įkvepianti patirtis ir tą istoriją, kurią tu pasakai. O kas atsitiko, kai tu paskambinai greitąją? Dar man tokio išrišimo norisi.
Paskambinau į greitąją ir pasakiau, kad aš bandžiau nusižudyti. Tai paklausė, kur esu, ten... Ar yra aplinkų žmonių, kurie galėtų prižiūrėti, kad niekur nedinkčiau, bet tiesiog tada stovėjau sustingęs ir laukau, kol atvažiuoju.
Ir tada tu atsidūrėjai ligoninėje, ne, kur tave ištyrė, tau na, kaip ir pasakė diagnozę, kurios tu prieš tai nežinojai, ar ne?
Taip, tai tas toks labai ilgas laiko tarpas buvo, tikrai ilgai gulėjau ligoninėje ir ten buvo visko. Ir vaistus man dažnai keisdavo, vieni netinka, kiti irgi netinka, ir tada aš atsimenu, po ilgo laiko ligoniniai mane perkėlė į reabilitaciją, kurioje man prasidėjo manija. Tai va tuo metu jau pradėjo apie tai kalbėti ir būtent paskyrė tuos vaistus, kurie ramina tuos pakilimus ir nuopolius.
Tai gal gali vardinti tą, ką tau diagnozavo?
Tai man yra bipolinis.
Bipolinis sutrikimas. Ir kaip tu jauteisi sužinojo šitą diagnozę?
Iš tikrųjų, tai nebuvo kažkokio ten, kad jau nuliūdo ar kažkaip ten, nu, buvo normalu, kad kažkas tai yra. Kad kažkas vyksta Ir tiesiog po to jau būna, būtent kalbant su psichologu, einant visą pasikalbėti, kaip tai galėjo atsirasti, kada galėjo pirmi požymiai būti ir nu, pasirodo, kad buvo tų tokių dalykų, tik pats nesupratau. Tai taip ir kaip ir mokykloje, sakau, rengdavau grandiozinius renginius, kurie privedė prie tikrai blogų dalykų. Aš tuo momentu nesupratau, kad čia dariau tiesiog neįmanomus dalykus. Po to aš atsimenu, buvo toks momentas lūžis irgi mokyklai, kad labai mėgau matematiką ir galiausiai visiškai sustojau domėtis mokslais. Būdavo tokiu momentu, apmažėjo noras mokintis, o kai būdavo tos tokie pakilimai, tai tiesiog energiją švaistydavau bet kur.
Ir tu taip pat buvai minėjęs, kad vat, ir šiandien paminėjai Marių Repšį ir kad tave labai įkvėpė tai, kad jisai pradėjo garsiai kalbėti apie na, turimus savo sutrikimus, būtent irgi tą patį bipolinį sutrikimą ir tave jisai įkvėpė garsiai apie tai kalbėti, ar ne?
Taip. Gal tas toks, aš atsimenu, kad tuo metu, kai gulėjau ligoninėje, žinojo tik mano pusės. Kažkaip vienintelis žmogus, kuriam drįsau tuo metu pasakyti. Atsimenu ir mama skambino, tai susirasdavo tokią sieną, pasakydavo, kad niekas tuo metu, kadangi palatai buvo vieno momentu vienas, tai prie sienos pagalio pasidėjęs. Nes tuo metu kaip ir dirbdavo naktinis mano darbas, tai būdavo taip, kad šventinės ten dienos, pasakiau, kad atostogos ir kad va, einu gult ir panašiai ir viskas. Tokį pokalbį ir būnau su būtent mama. Ir atsimenu, atėjo toks momentas, kad jau nebesinori sakyt, kad aš nu, namuose iš tikrųjų, kad guliu ligoninėj. Tai ta reakcija nu, mane nustebino, iš tikrųjų. Nes aš prieš tai jau ten sakydavo, kad man blogai tai būdavo nu, toks, kad gal čia tiesiog kažkoks brendimas ar panašiai, ar ten šiaip nuovargis.
O tai ir kokia buvo tavo mamos reakcija?
Tuo momentu verkima buvo. Ir jinai padovanojo būtent man tą knygą Marijos Repšį. Ja man nupirko, padarė mano pusės ir jinai mane lankydavo, kadangi tam pat gyveno tam pačiam mieste ir jinai man atnešė. Ir turbūt taip įsijautęs seniai, kada skaičiau knygą, kaip po to man. Ir dar buvo sutapimas, kad aš irgi tokio pačiu numeriu palatoje gulėjau. Tai. Ir va, tas ir buvo toks, kad nu, yra daug žmonių, kurie turi tų problemų ir kad tas kalbėjimas yra labai svarbu. Ir va, tas ir gimė toks, kad kažkas kalba, gal mažai. Aš va, turiu pavyzdį, kad nu, man tai padėjo. Gal galiu parodyti kitiem žmonėm, kad man, kad ir kitiem gali padėti. Suveik nebijoti.
Taip. Tai Mariaus Repšio knyga tave įkvėpė būti atviram ir nebijoti. Ar reikėjo kažkokius tiek barjerus perlipti?
Svarbiausia buvo pačiam prisipažinti. Kad aš guliu ligoninėj.
Pripažinti visų pirma, ne?
Pačiam savo. Kol tu nepripažinsti pačiam savo, tu negali kitiem pasakyti. Tai tas vat, nusiteikimas, kad va, aš guliu ligoninėje, bet viskas bus gerai. Viskas bus gerai ir tiesiog savo kartuodavo, kol galiausiai persilaužiau. Nes tikrai buvo sunku. Žiūri ten socialinius tinklus, draugai kažkur ten, o tu guliu ligoninėje. Geri vaistus, eini miego 9. Ten lauką išeini 2-3 kartus per dieną po 5 minutės ir viskas. Tai toks buvo, kad nu, persilauš savo, kad nu, viskas bus gerai. Tiesiog čia laikina. Grįšiu namo ir bandysiu stotis ant kojų pats.
Ir iš to, ką tu pasakai, panašu, kad tu stojasi ant kojų, ar ne? Kaip tu dabar jautiesi? Ir kaip tu dabar jautiesi ir ar išmokai gyventi su savo diagnoze, taip drastiškai skamba, na, bet su savo sutrikimu. Kaip tu su juo gyveni?
Ne pats išmokau, mane išmokino. Vat būtent tas, kad likimas mane suvedė su man labai artimu žmogumi, kuris taip stengiasi dėl manęs. Ir aš atsimenu, mes pusę metų jau buvom kartu ir vaikščiom. Ir jinai paklausė, ką tu galvoji apie gyvenimą. Ir aš praėjus pusę metų pasakiau, kad aš myliu jį.
Myli gyvenimą?
Taip. Ir viskas va nuo to ir pradėjo verstis, kad stengiausi visur bandyti žiūrėti pozityvų. Net ir tuose blogose dalykuose. Jeigu nebūčiau susirgęs COVID-u, galbūt dar būčiau ilgiau kentėjęs. Ir jeigu nebūčiau buvęs tuo metu vienas, galbūt ir nebūčiau išdrįsęs kreiptis pagalbos. Nebūčiau jos taip ieškojęs, kaip tuo momentu tas toks žiburys man pasakė, kad turiu skambinti. Tai tiesiog va tas, kaip pripažinau, kad myliu savo gyvenimą, viskas pradėjo eiti gerą linkmę. Taip būna visko, visi tai supranta ir aš pats tai suprantu, kad tikrai nebus visada gerai. Bet tai normalu, visko turi būti ir nu, man tiesiog reikėjo suvokti. Aš šiaip labai daug negatyvo savyje turėjau ir kaip sakiau, mokykloje buvo daug nepasisekusių renginių. Ir tėvai buvo įsiskyrę, tai to tokio kartais ir vyriško patarimo trūkdavo. Ir pastumėjimo, ir su tom patyčiom esu susidūręs tikrai nemažai. Ir vat, po tų nesėkmingų renginių, kai daug padėjau savęs ir mane pasisekė labai daug neigiamų dalykų išgirdau. Ir buvau tiesiog emociškai pavargęs priešintis tam, kol galiausiai pradėjau mąstyti, gal aš tikrai esu toks blogas, gal aš tikrai esu nevykėlis. Ir taip toliau. Tiesiog pradėjo tos mintys, kurias man sakė, pradėjau lysti man pačiam į galvą ir aš galiausiai pradėjau sakyti, kad aš tikrai esu netikęs, blogas ir taip toliau. Tai va toks tas, bet dabar sakau, būna tikrai visko, bet kažkaip stengiasi viską paversti į tai, kad tai patirtis kažkokia. Pastumėjimas, kartais spyris savo pačiam, kai kažko nedarai, guli lovoje, tai sakau, jeigu ne tas momentas, ne ta ištiesta ranka, tai negyvenčiau taip, kaip gyvenu dabar. O dabar gyvenu taip, kad galiu sakyti, esu laimingas ir džiaugiuosi kiekvieną dieną.
Nuostabu, tiesiog sėkmės istorija. Bet nuo to galbūt esu nevykėlis ir esu laimingas. Tu jau papasakoji dalį, kelionę tikrai sunki ir sudėtinga. Vėlgi vien tik mylėti gyvenimą neužtenka, ne? Kokias pastangas tu dedi, kad va, taip dabar jaustumės ir galėtum savo pripažinti, kad esi laimingas?
Kalbu.
Kalbi, kalbėjimas.
Reik labai, labai daug kalbėti. Reikia visų pirma domėtis savo psichologinę būseną.
O tu skaitai kažkokių specialių knygų, ar kaip tu domiesi?
Aš tiesiog stengiuosi eiti pas psichologą, su juo bendrauti. Dar būdavo, kai neturėjau savo, aš visą laiką kreipdavosi į tą, su kuriuo bendraudavau mokyklą. Kai būdavo tikrai sunkių momentų, tai ir mano sužadėtinė yra ergoterapeutė. Tai va tas man labai padeda. Ir būtent darydom užduotis ir pamenu, ant sienos buvau prisirašęs visokų savo palinkėjimų, kiekvieną dieną savo komplimentą, skaitai, rašaisi, atsimenu, susirašiau tai, ką noriu išmesti iš savęs, tą laišką įdėjau į butelį ir paleidau į upę.
Ir išmetį?
Taip, į upę.
Ir veikia?
Taip, jeigu tu tuo tiki. Svarbiausia tas tikėjimas ir svarbiausia noras, kad kartais tie tokie, kad ir paprasti dalykai gali daug pakeisti. Nereikia sau sakyti, kad tai neįmanoma ar kažkokiu labai didelių pastangų, tai tam reiks. Jeigu tu savim tiki, tu tiki, kad tai padės, jeigu tu nusiteiki. Svarbiausia yra nusiteikti. Gal to momentu ir yra sunku, galbūt tuo momentu labai daug neigiamų emocijų, bet vis tiek reikia ieškoti to spyrio savo išikną, kad pajudėtum. Ir tas toks sunku, tikrai sunku ir buvo sunku, kai tas pasitikėjimas savimi buvo visiškai dingęs. Tada tikrai reikėjo žmonių ir kai sakau, jaučiausi vienišas, tikrai skambindavo ir tikrai prieš šį lemtingą skambutį nekartą esu kalbėjęs, kad tikrai ir gauni ir tų patarimų ir va, tas toks susirašymas tų dalykų ir kilo, atsimenu, irgi kalbėjau dar 2020 metais rudenį, tai va, ir kilo, sako, nu, pabandyk susirašyti savo savybės visokas. Pabandyk parašyti kažkokią tokią, kur tau dabar neigiamai yra. Ieškok priešingos, teigiamos. Ir tada lygink, kas tau yra svarbiau ir tada pamatysi, kiek tas tau teigiamas dalykas yra svaresnis prieš tą neigiamą. Tai sakau, va, tie tokie dalykai ir faktas, nu, neturi apleisti savo būsenos ir vaistų vartojimus. Niekada negali patikėti, kad viskas gerai ir viskas baigėsi. Vieną kartą tai buvo, kai va tada, sakiau, mokykloje darėm tuos testus ir kad kažkaip nuėjau ten, gal tuo momentu blogai jaučiausi, ten kelis kartus nuėjau, gerai jaučiuosi, nu, tai ką man reikia. Tai va čia tokia buvo viena iš didžiausių klaidų, tai ką patariu, kad jeigu jautiesi gerai, tai nereiškia, kad viskas baigės.
O žinai, vis tiek dar kažkaip pas mus visuomenėje yra tas tokia, nu, toks nedrasumas kalbėti apie savo psichinę sveikatą ir aišku, dėka žymių žmonių tas nedrasumas mažėja, bet o kaip tau pavyko, ar nebuvo sunku atsakyti to anonimiškumo? Ir ar nebuvo sunku, baisu? Ar reikėjo drąsos išdrįsti, na, nes viena yra, na, dirbti su savim, ar ne, bet kita yra viešai apie tai kalbėti ir pasakyti, nors tu nesi viešas žmogus, tu nesi aktorius, tu nesi dainininkas, bet vat, prisipažinti savo draugam, parašyti Facebook'e, nežinau, socialiniuose tinkluose, kituose.
Gal tuo momentu tai čia ir viskas ir buvo, vat, kad slėpiau, kad ten vat, buvau pas psichologą, slėpiau, kad eidavau pas juos ir mokykloje ir slėpiau, kad jaučiuosi. Tas dengimasis, kad tau viskas gerai, toks grįžti namo ir ten šypsaisi, atsiguli į lovą vienas kambarį ir tu esi nusiminęs. Tai tas labiau vargino tiesiog tuo momentu, kad nu, tu jauties išvargęs, apsimetinėdamas to, ko tu nesi. Ir tiesiog buvo tas toks dalykas, jau pats pradėjau mąstyti, kaip pasirodyti kitiems, kaip padaryti taip, kad ten toks buvo gal čia va taip grįžti vieniem pasakyti, kitiem pasakyti. Ir galvoju, kad galbūt va tuo metu, kai vieniem pasakysiu, jie ten nusijuoks ar kažką ir tada vėl ta tokia stigma, nes tikrai jinai yra. Ir aš taip pagalvoju, kad o galbūt reikia tai padaryti, kad visi vienu metu sužinotų. Ir tas gal buvo taip lengvai, nes tu jau prisipažinai, o tas toks, kai tu pasakysi ten mamai, ten broliui ar geriausiam draugui ir gal vieni ten netaip sureaguos, o ypač, kai tu esi išvargęs, nepasitiki savimi, tai kažkas pasakys, kad tu čia nusišneki, čia simuliuoji ir panašiai, ir kad tokių dalykų čia nėra. Tai gal ir buvo baisu pripažinti mažai dalį žmonių, negu iš karto pasakyti. Tai tas toks bijojau, bet labai bijojau pasakyti, kad turiu savo problemų. Bet
vis tiek padarėjai.
Jo, tas dingo, tas toks bijojimas, kaip pat savo pripažinau. O tada jau buvo toks, nenorėjau sakyti kiekvienam atskirai, tai geriau pasakysiu visiems. Ir buvo visokių tų aišku reakcijų, nu, tai čia faktas. Taip jau
kokių yra. Buvo ir neigiamų kažkokių, kažkaip...
Taip,
tai... Smerkia tave už tai, kad tu prisipažinai?
Taip, tai kaip ir minėjau, mano tėvai ir išsiskyrė, tai mano tėtis labai blogai sureagavo. Kam čia to viešumo ir kaip man dabar kitiem pasakyti, kad nu, aš turiu sūnų, kuris bandė nusižudyti. Taip, tai buvo tokių ir galbūt jeigu būčiau su juo daugiau bendravęs ir panašiai, buvo mažas, kai jis mane ir brolį paliko, man buvo 2,5 metų, brolis buvo neseniai gimęs, tai kažkaip jis atvažiavo, atsimenu, aš reabilitacijai buvau, tai tada jau tas straipsnis išėjo, kai buvau reabilitacijai, būtent kaip kalbėjau su žurnalistais, kai jau pradėjom visą tą dalyką ir aš pasidalinau ir tada va, didžioja dalis žmonių ir sužinojo, kas yra draugai, aplinkiniai ir tai žinojo ten mano pusės, ar jie mama, ten brolis ir viskas ir toks tas ratas, bet vasakau, tada, kai atvažiavo mane aplankyti ir galvojau, kad, nu, gal labai gražiai pasikalbėsim, o gavusi atvirkščiai.
Mhm.
Tai vėl toks išmušė iš vėžių ir vėl užsidariau palatų ir nejau į užsiėmimus, tai, nu, faktas vis tiek, kai tu savimi nepasitik ir gauni tų neigiamų dalykų ir kas čia sako, kad, nu, ką kiti pagalvos. Tas, ką kiti pagalvos, gal ir yra sunkiausias labai dalykas. Mhm. Nes visi dar tuo ir gyvena, ką kiti pagalvos, ką kiti sakys. Tai labai išmušė iš vėžių, bet sakau, po to supratau, kad, nu, mane užaugino mama, jinai buvo mano ir tėtis, ir mama.
Mhm.
Tai turėjau labai nuostabius senelius, kurie manim rūpinosi, visą laik dar paskambinu savo močiutei, aplankau senelio kapą ir vat, su jais užaugau, su jais gyvenau, nes mama dirbdavo labai daug valandų, tai va, jie mus ir užaugino su broliu.
Mhm. Tai iš to irgi ryšio semiesi stiprybės, ar ne?
Taip, tai va, būtent man tas toks labai gražus pavyzdys, kad jie buvo susituokę 53 metus ir viens kitą mylėjo, kad ir kaip buvo. Senelis buvo, jau gulėjo tik lovoj, o močiutė jo taip rūpinosi ir taip jį mylėjo. Tai va, ten tas man ryšys. Ir paliko labai gilų įspūdį, kad tikrai va, taip ir užaugino mane, aš stengiuosi padėti kitiems, tai ir buvo galbūt toks, kad va, jie vienas kitam padėjo ir išmokino to vienas kitam padėti ir galbūt ir kilo, va, sukant laiką atgal, galbūt po to tas padėti ir parodyti kitiems, kad jaunimo linija padeda daug žmonių. Ir va, buvo toks, kad jie padėdavo ir galbūt aš norėčiau kažką padaryti. Tai va toks buvo labai daug dalykų, susidėjo, kol buvau ligoniniai, dėliojosi. Ir tikrai po to jau toks, kaip pakalbėjom ir jau tas noras ir užsivedęs tuo, kad va taip kaip čia padaryti, kad nu, tikrai suprastų žmonės, kad apie tai reikia kalbėti. O jeigu tu bijai sakyti savo artimiesiams, tai yra labai artima linija, kuri tai tave išgirs ir ras, kaip tau padėti.
Taip. Na, tu labai daug padarei dėl savęs per šituos 2 metus iš to, ką tu pasakoji, girdžiu. Ir aišku, tu beprotiškai daug padarei ir na, dėl visos visuomenės, kitų žmonių ir dėl jaunimo linijos, kad mes galėtumėm. Tai čia tu davi mums dovaną, kad mes galime dalintis tokiom istorijom kaip tavo, kuri tiesiogiai, na, parodo mūsų savanorių darbo prasmę. Tai labai labai tau už tai dėkojame. Tai tikrai yra labai didelis dalykas. O ką tu galėtum pasakyti savo bendraamžiams, kurie galbūt kaip tik šiuo metu irgi juos aplanko mintis apie savižudybę ir jie nedrįsta skambinti jaunimo liniją arba nedrįsta apie savo jausmus ir savo sunkumus kalbėti.
Tai, kaip ir sakau, labai reikia stengtis savyje atrasti tą. Va tas ir susideda nuo to, kad tu savyje turi atrasti, kad nu, tą norą tokį ir kad tai tikrai nėra baisu, tai yra anonimiška, tai gali ten ir internetu nenori kalbėti, bet sakau, tikrai būna momentų, kad nu, tikrai nenori ir bijai, ir nedrįsti galbūt, nu, tu sakau, vien tie neigiami dalykai, bet sakau, jeigu galėčiau pasakyti savo, tarkim, atsukus 2 metus atgal, tai pasakyčiau, kad nu, šita organizacija yra labai stipri. Tai yra, kad daugiau negu 2 metus, gal atsukčiau į kokį rugsėjį, tai pasakyčiau, kad skambink kiekvieną dieną. Ir taip ir bus sunku, ir nebus tikrai lengva, ir visą laiką kažkokiu galbūt keblumu atsiras, bet svarbiausia tikėti. Tikėjimas savimi, tikėjimas tom istorijom, kurios išėjo viešai, kad tikrai ir tos padėkos, manau, kad tiek, kiek dabar yra padariusi daug jaunimo linija, tai čia va, toks yra, kad patys turim atkreipti į tai dėmesį, kad jeigu kitam padėjo, tu turi patikėti, kad ir padės tau. Ir va, tas toks dalykas, kad ne man reikia dėkoti dėl šito dalyko, kad aš pasiviešinau, tai čia buvo mano padėka jums nuo mano išgelbėtos gyvybės. Tai čia buvo tas toks noras atsidėkoti už tai, kad jei ne jaunimo linija, aš čia dabar nesėdėčiau. Ir jeigu tau yra sunku, įsivaizduok, kad paskambinęs galbūt ir tu galėsi po kiek laiko sakyti, kad pat jeigu ne tas skambutis, aš dabar nesivaikščiau čia parke, aš dabar neturėčiau darbo, aš negalėčiau kurti savo ateities, tai visą laiką nebijok ir suprastai, kad tau nieks nespirs į užpakalį ir nesakys, kad kam tu čia tai darai. Tai yra tavo pokalbis su žmogumi, kuris stengsis rasti tą dalelę, kuri tau padės tuo metu pasijausti gerai, atsipalaiduoti ir mylėti savo gyvenimą.
Taip, tu teisus. O kaip tu jautiesi va šio šventiniu periodu? Na čia toks yra laukimo džiugesys, bet kartu ir daug chaoso aplinkui. Tu va prieš tai minėjai, kad prieš 2 metus tau tai labai rezonavo su tavo tuometinė būsena. O kaip dabar tu šiuo laikotarpiu, kaip jį išgyveni? Nes tai įsivaizduoju, kad jautresniems žmonėms gali vėlgi būti ne kiek džiugu, kiek kelti nerimą.
Tai va taip gavosi, kad nešvenčiau tais 20 metais. Ir taip po to gavosi, kad ir 21-ais. Nesigavo švęsti su savo artimaisiais. Tai va tas toks, pamenu, kad jau tuo momentu, kai patėjo tos kalėdos po to sunkaus laikotarpio, kad nu, vėl verkiau, vėl buvo sunku, nes vėl sėdėjau tam pačiam bute. Tik tais tuo metu galbūt jau labiau tikėjau savimi ir nusiteikiau tam, kad gerai, šiemet nešvenčiu, susitiksiu su kitais metais. Tai ir galiausiai taip gausi, kad Velykos buvo ta šventė, kada susėdom prie vieno bendro stalo ir atšventėm. Aš atsimenu, grįžau tada pas savo mamą, buvo ir brolis, ir senelis, tai taip gavosi, kad visi kartu apsikabinom ir buvo labai jautri akimirka. O šiemet tos bus tokios, irgi tokios dviprasmiškos kalėdos, nes nebus mano, kaip ir sakiau, senelis mane užaugino, tai mano tėčio, tai irgi labai daug tokių dviprasmiškų dalykų. Bet aš stengiuosi kažkur vis pastebėti pozityvų dalyką, tai kad vat, sutiksiu su artimai žmonėm, kad ir taip gal šie metai aplamai yra tokie sunkesni, daugiau streso ir panašiai, bet esu stipriau pasiruošęs psichologiškai. Tai va tas, tie 2 metai man leido psichologiškai sustiprėti. Ir kažkaip, galbūt, kai artės ir pasakysiu, kaip iš tikrųjų bus, bet dabar taip kažkaip laukiu, smagu bus. O kai bus tas toks, vis tiek jaudulys visą laiką būna. Nuo tada atsimenu, kai nepavyko susitikti su savo šeima per artimaisiais, per gražias šventes. Tai vis tiek tas toks jaudulys, kai netgi ir dabar važiuoja, toks yra. Arba, tarkim, ruošiesi važiuoti ir ten lauki, nekantrauji, kad tik viskas būtų gerai. Tai jau toks, nežinau, kažkaip išgyvenu, tai buvo sunku, bet aš kiekvieną tą susitikimą su tais artimaisiais, kad ir ne šventinį, aš jautriau ir kažkaip įsimintiniau viską deduosi, taip ir to džiaugsmo yra daugiau, nes labiau pradėjau vertinti visą tai, ką turiu. Tai va tas toks, kad vertinimas atsirado visko ir džiaugiuosi, kad galiu susitikti, nesvarbu šventys, nešventys. Galbūt taip dabar nesureikšminu, kad ten va būtinai per šventės. Visą laiką reikia tuo džiaugtis ir taip.
Nes žmonės yra svarbiausia, ar ne?
Taip. Tai va toks buvo pasinėręs į tuos blogus dalykus, o dabar sustiprėjęs psichologiškai ir džiaugiuosi ir vertinu visą tai, ką turiu.
Žinai, mes jaunimo linijoje jau kas kart šito šventinių periodų, kai viena vertus daug tokio džiaugsmo kartu ir daug chaoso, sakom, na, nesusikoncentruokim į materialias dovanas, susikoncentruokim į buvimą kartu. Ir dovanokim ne kažkokius tai nupirktus daiktus, o dovanokim pokalbius. Nes tu per šį pokalbį ne vieną kartą pasakai, kad pokalbis yra labai svarbu ir tau vienas pokalbis buvo labai svarbus ir esminis, ar ne, kuris išgelbėjo tau gyvybę. O nuo širdus pokalbis iš tiesų gali labai labai daug. Tai ačiū tau, kad tu dovanoji mums šį pokalbį. Ir šitą galimybę mums kalbėti atvirai ir garsiai apie tai, ką mes darome. Labai labai linkiu tau likti tokiu stipriu viduje ir rasti dar daugiau stiprybės savy.
Sakau, tas pastumėjimas ir buvo toks pastumėjimas, paėmimas už rankos ir va dabar man visą laiką ta ranka įsikabinus ir veda per gyvenimą, kurį aš dabar myliu, džiaugiuosi, vertinu ir tam ir esu ir stengiuosi parodyti, kad jį tikrai reikia mylėti, kad ir kaip kartais sunku. Ir jeigu tu jo nemyli, tau tikrai padės jį pamilti iš naujo. O tas pamilimas gyvenimo iš naujo, tai tas pats kaip pirmoji meilė. Yra fantastiškas jausmas pamilti save iš naujo. Tai va.
Nu, negalėčiau sugalvoti geresnių žodžių pabaigti šį mūsų šventinį pokalbį. Ačiū tau, Dominikai, dar kartą labai labai. Ar ačiū, kad atėjai. O aš tik priminsiu, kad mūsų tinklalaidė iš širdies yra pasiekiama Spotify, Podbean ir YouTube platformose. O už tinklalaidės erdvę ir garsą dėkojama socialinių mokslų kolegijai. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę socialinėse tinkluose ir ieškokite jos, naudodami grotažymės iš širdies. Ačiū Jums ir iki.